sadece müsait bir kazın yaprak lazım. Ta darba kartıyla ve bir yapıldım, resik olmayı.
No.
Yapıldım, no. Reç okumu, no. Kada ne sadece darba kartıyla aftıktım. Ya. Regal of not, yeah?
Yeah.
I'm still not for sure that I have a book up. And if you're listening, I'll find them both. I'm not too much. Tā par atļauju sī ornaments pamatlīdzekļu izslēgšanai no bilances. Jautājums izskatīts. Pamatīs sēdē. Ir vienošanās. Izmaiņam kādu nav. Jā. Nav iebildumi, tad lūdzu balsojumu. Par?
10.
Vienbalsojumi. Lēmums pieņemts. Par Pilskalnas pagasta pārvaldes valdījumā esošo pamatu līdzekļu izslēgšanu no bilances. Jautājums izskatīts, akceptēts. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības īpašumā esošo būļu bilances vērtības palielināšanu un jaunu izveidoto inženieru būļu iekļaušanu bilancē. Jautājums akceptēts. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokrājuma naudas piedziņa no LO. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokrājuma naudas un zemes nomas maksas dzēšanu. Jautājums akceptēts. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokrājuma naudas dzēšanu SIA. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par prasību par iztrūkumu izskatīšanu un izslēgšanu no grāmatvedības uzskaitas. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par līdzfinansējumu Latvijas vides aizsardzības fonda projektam. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par darba samaksu novada doma deputātiem un atsevišķi pašvaldības funkciju pildīšanai izveidotajām komisijām, darba grupām un revidentiem. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Trilūzes novada pašvaldības darbinieku darba samaksas piesaista minimālajā darba algā 2018. Gadā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
10.
Lēmums pieņemts. Par nedzīvojamo telpu tirgus laukums 18. Subatē nomas maksas noteikšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par grozījumiem domas lēmumā numur 235. Par vietas sociālā pakalpojumu centra iznomāšanu SIA veselības centrs ir Ilgste. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Ilūkstes novada sporta skolas sporta centra trenažieru zāles, aerobikas un manēžas maksas noteikšanā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
Informācijas precizējums.
Ir jau.
Kā lūdzu, mīdus?
Informācijas kritizētas.
Jā. Jā, šis jautājums mums līdz galam ir atrašies jautājumi, un tagad varbūt tās nozīmēs finansu nodeļu.
Jā, ir mainīts lēmuma nosaukums, kurš par Ilūkstes novada sporta skolas sporta centra trenažieru zāles aerobikas un manēžas maksas pakalpojumu cenrādi un ir ņemti vērā deputātu ieteikumi. Lūgums iepazīties ar lēmuma projektu izskatīt.
Tā lūdzu jau paiet, ja kaut kas nav.
Tik ir pus stunda augšā, 0,3 stundas. Ā, 0,3 tur ir. 0,5 vajadzēja. Vai 30 minūtes, tas nav 0,3. 0,5 stundas jābūt.
Jā.
0,5, nevis tur 30 minūtes laikam domās.
Vespa, aizrādīt. Nav 5. Labojam, jā?
Jā.
Stunda tad 0,5 jābūt. Pēc manas saprašanas.
Nē, nu jā, koeficients 0,5.
Stunda.
Jā.
Tā arī 2:15, jā, 2:15. 15 minūtes ir, nav, ir, nu, 2:05.
Jā.
Tā uzmanīgi ar tām lietām.
Kam tur bija noliekums ar matemātiku?
Skolotājiem.
Kas pasniedz?
Jā, kas var visi labojums?
Labojums, galvenais laicīgi.
Vēl ir iebildumā.
Nav.
Tad lūdzu balsojumu par
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par grozījumiem pašvaldību 2017. Gada budžetā. Pēdējiem grozījumiem. Vai ir iebildumi? Nav. Lūdzu balsojumu par
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Pār Ilūkstes novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikuma apstiprināšana. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par ēdināšanas finansējumu piešķiršanu novada vispār izglītojošajām izglītības iestādēm. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par atbalstu Ilūkstes novada reliģiskajām konfesijām kristīgo pasākumu organizēšanai. Te ņemts vērā visi tie iebildumi, kas bija izteikti komitejas sēdē, vai deputāts apmierina šī redakcija.
Labi, jā.
Nav iebildumi. Lūdzu balsojumu par
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zvejas tiesību nomu IA Dvirtes pagastā. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības nepastāvā īpašuma Brīvības ielā 11. Lūkstē atsevināšanu nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma Kalnu ielā 10 Surutē mantojuma atklāšanas izsludināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes sporta ielā 4 Ilūkstē iznomāšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes iznomāšanu tāči Ilūkstes pilsētā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. telpu, nomu, pašvaldību īpašumā tirgus laukuma 18. subotē. Ja nav iebildumi, tad lūdzu balsojumu pār.
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par adreses piešķiršanu Vedrenes pagastā. Ja nav iebildumi, balsojumu pār.
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Pilskalnes pagastā. Vai ir iebildumi? Nav. Būs balsojumi par?
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par neizpirktā zemes nomas līguma pagarināšanu zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu jēki Pilskalnes pagasts. Ja nav iebildumi, tad lūdzu balsojumu par?
10.
Par zemes iznomāšanu pirkri šeidres pagasts. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par?
9.
Pret?
Nav.
Atturās?
Nav.
Es piedalās. Es tā nepiedalies.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu ātri Pilskalnes pagasts. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par?
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu VU Aiglēnis pagasts. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par?
10.
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu DP Aiglēnis pagasts. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par?
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu JP Aiglēnis pagasts. Ja nav iebildumi, balsojumu par?
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes vienības Aiglēnis pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Vai ir iebildumi? Nav. Tad mums balsojam par?
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par grozījumiem 2017. gada 30. novembra domas lēmumā numuri 403. Vai ir iebildumi? Tad mums balsojam par?
10.
Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un domas sēdē ir slēgta.